Dëgjuesi ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Mos informimi qytetarëve shkakton numrin e lartë të flet votimeve të pavlefshme, thonë ekspertët në Prishtinë. Policia Macedonisë së Veriut zbuloi 10 migrant në një kamion pranë kufirit grek. Shëbaja rihap kufit për udhëtarët e vaksinuar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave për nën stacionin elektrik në Vallaç në afërsi të Zveçanit po bën përpjekje për të provokuar destabilizimin në Kosovë, vlersoi ish ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti politik Arthan Muaxhiri. Tahiri tekson se provokimi një destabilizimi apo konfliktin veri është përpjekje Vučićit që qeveriu të vendoset në një protektorat, ndërsa Muaxhiri e shet të çuditshme heshtjen e institucioneve të Kosovës përballë deklaratave të Vučićit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se nëse autoritetet e Kosovës tentojnë të marrin nën stacionin elektrik të Vallaçit, do të jetë dëmshme për popullsinë serbe në Kosovë, janë mesazhe nxitëse dhe provokuese ndaj Kosovës, vlersojnë ish ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti për çështje politike Arthan Muaxhiri. Më 5 nëntor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pret që autoritetet e Kosovës së shpejti do të provojnë të marrin nën kontroll nën stacionin elektrik të Vallaçit në veri të Kosovës, duke thënë se një gjë e tillë është e mundshme të ndodhë që nga 6 nëntori. Vučić ka shtuar se Prishtina do të zgjedh momentin kur do ta bëjë këtë, por ai e ka lutur atë që të mos e bëjë një gjë të tillë me tonë që nënkuptojnë se Serbia do të reagojë, pa e përcaktuar se si. Deklarata të ngjashme Vučić kishte bërë edhe më herët. Deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Vučićit. Në stacionin elektrik në Vallaç është një prej pikave e cila furnizon me energji elektrike 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe hidrocentralin e Ujmanit, si dhe i takon rjetit të shpërndarjes së Kosovës edhe si pas marveshjes së Bruxellit për energjin të vitit 2013 dhe asaj të vitit 2015. Edita Tahiri, ish ministre për dialog e qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se marveshje e Bruxellit për energjin arritur në dialogun Kosovë-Serbi e bën të qartë që në pjesën veriore të vendit vendoset sistemi energjetik i Kosovës si pas ligjeve të saj, përfshirë edhe nën stacionin e Vallaçit. Deklaratat dhe pretendimet të autoriteteve të Serbisë që ndërlidhen me këtë nën stacion elektrik, si pasaj përbëjnë shkelje të marveshjes së Bruxellit për energjinë, janë provokimet e qëllimshme dhe kanë prapavi geostrategjike që stimulojnë idejnë për ndarjen e Kosovës.
Mendoj se është në kuadër të përpjekjeve provokuese dhe destabilizuese të Vučićit dhe Serbisë për të inskenuar tensione apo konflikte eventuale në veri. Si mrapavi ka përpjekjet që sa më shumë veriu mbahet në tensione dhe kjo përpjekje qonë që në një mënyrë apo tjetër veriu të vendoset në një protektorat në mënyrë që në fazën finale të bisedimeve Serbia të provojë pjenaret e prekjes kufive si që ka provuar ma herët në vitin 2018-19.
Njësi zhvillimeve politike Arthan Muaxhiri në një bised me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se heshtja institucioneve të Kosovës ndaj deklaratave provokuese të presidentit Serb Vučić lidhur me nën stacionin e Vallaçit është e çuditshme. Sipas tij në situata të tilla institucionet duhet të vërtetojnë ose të hedhin poshtë deklaratat e tilla, e të cilat ai vlerëson si shumë serioze.
Nëse presidenti Vučić ka dëshiruar që ta provokojë situatën, atëherë edhe ky tentim duhet ta marrë përgjigjen institucionale të Kosovës. Por nëse vërtet informatat konfidenciale për një projekt të tillë kanë dalë nga institucionet më të larta të Kosovës, atëherë ky është një problem jashtëzakonisht i madh edhe që kërkon një trajtim me urgjencë nga gjitha institucionet e sigurisë së Kosovës.
Zyrtarët e operatorit të sistemi transmisionit dhe tregut energjisë elektrike të Kosovës Kost i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se nën stacionin në Vallaç është aseti këti operatori. Si pas tyre operatorët në nën stacionin Vallaç për pjesën e transmisionit i marrin dhe i zbatojnë instruksionet e qendrës nacionale dispiçerike të Kostit. Nën stacioni Vallaç është nën stacioni vjetër i cili ka nevojë që të rehabilitohet, andaj për të rritur sigurinë dhe besueshmërinë e operimit të nën stacionit si dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike të paleve të kyçura, Kosti ka planifikuar revitalizimin e nën stacionit dhe ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 110 kV në nën stacionin Vallaç, thuhet në një përgjigje me shkrim të zyrtarëve të Kostit për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e Kostit kanë theksuar se operatorët, si në të gjitha nën stacionet tjera 110 thyë për 35 kV, janë punëtorë të Kostit, por megjithatë Kosti ka theksuar se nuk ka informacione kush i paguan aktualisht operatorët në nën stacionin Vallaç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të marrë një reagim lidhur me deklaratat e Vučićit që kanë të bëjnë me nën stacionin e Vallaçit, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 90.000 është numri i fletëvotimeve të pavlefshme dhe zvrasta në zgjedhjet lokale të mbajtura me 17 tetor të këtij viti në Kosovë. Ky numër, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, vjen si pasojë e mos informimit sakt qytetarëve se si duhet votojnë, por zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se vazhdimisht punojnë drejt informimit dhe edukimit të votuesve. Ndërkohë në Kosovë sot ka filluar fushata zgjedhore për balotazhin në 21 komuna që do zhvillohet më 14 nëntor. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Isak Krasniqi, teknik i pensionuar i makinerisë, nuk është i sigurt se në zgjedhjet lokale për kuvende komunale të mbajtura me 17 tetor, vota e tij ka qenë e vlefshme. Mos informimi dur nga institucionet për procesin zgjedhor është arsyeja që sipas tij mund edhe të ketë gabuar.
Se ka sfegu mirë të televizor, njerëzve, ku shkua me votu sa shere kujt këtu, shumë e dushim e vetim mu ka ato flet, a i votim shumë i dushim ku ka du. Partin e qitke, që në partia, a i flet vetë partia, kjo të ta flet, s'kish një dhe ma to. Nuk e dje ku votu mi, s'ku votu mi, nuk e dje ule.
Rrëth 70.000 është numri flet votimeve të pavlefshme në zgjedhjet e fundit lokale. Nga to, mbi 13.000 janë për zgjedhjet për kryetarët komunave, kurse mbi 56.000 për asamblejt komunale, si pas të dhënave të paqertifikuara të KQZ-s. Përveç këtyre, edhe mbi 13.000 fletëvotime kanë qenë të zbrasta. Numri i votuesve në këto zgjedhje ka qenë mbi 800.000. Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo që ka monitoruar procesin zgjedhor, thot se edhe në këto zgjedhje ka vijuar trendi jashtëzakonisht i lartë i votave të pavlefshme. Kjo situatë është e papranueshme dhe duhet të adresohet më njëherë, duke punuar në ndryshimin e dizajnit të fletëvotimeve, rikonceptimin e kampanjave për informim të votuesve lidhur me mënyrën e votimit. Sa i përket informimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdimisht